With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hans Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influensere innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå. Hei og velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 27. april. 24. april derimot, så la Norstat sammen med Bauer Media og Schibsted frem den store podd-rapporten. I rapporten kommer det blant annet frem at stort sett alle kjenner til podcast, men at lyttingen fortsatt svært konsentrert rundt de yngre og urbane, og at humor står høyt I kurs når det kommer til hva vi velger å lytte til. Samtidig så kunne undersøkelsen også avsløre at folk flest hører på podcast når de hjemme, mens de lager mat, støvsuger eller gjør andre hussysler. Samtidig også lyttingen veldig høy når vi kjører bil, og da alene, eller når vi for eksempel drar til og fra jobb. Og ikke overraskende så det mobilen som først og fremst blir benyttet, og vi har som regel på hodetelefoner når vi lytter. Det som kanskje overrasket mest, I alle fall meg, det var at den foretrukne lengden på en episode var mellom 30 og 45 minutter. Viljen til å betale for å høre på en podcast forsvinnende liten, og reklame som blir lest opp av programlederen selv den reklamen som fungerer best. Og nærmere halvparten av podcastlyttere mellom 20 og 40 år svarer faktisk at de har handlet etter at de har hørt reklame I en podcast. Flere mediehus har dukket opp I løpet av de siste årene med konkrete satsninger på nettopp podcast, og da som en ny kommersiell kanal. Schibsted har satset tungt I det siste, men nå har også Amedia kastet seg på podcastbølgen, hvis jeg skal bruke det tabloide begrepet. Et mindre mediehus derimot satset på podcasten for lenge siden. Energibransjen fikk sin egen nettavis for noen år siden I form av Energy, og Energiavisen har drevet egen podcast I flere år allerede. For å snakke litt om hvordan vi kan jobbe strategisk og kommersielt med podcast, så har jeg fått besøk av Skjul Aamodt. Han gründeren av Energy. Skjul har bakgrunn fra blant annet Sintef og Mintra, og sistnemte var en bookingportal for kurs I oljebransjen som ble en global suksess. Skjul ville derimot jobbe I en avis, men kom seg ikke inn I bransjen før han startet sin egen. Derav da Energy, som skriver og snakker om olje, gass, vannkraft, vindkraft, sol, klima og miljø. Og det som blant annet har fascinert meg stort med Skjul, det hans evne til å tenke nytt, eksperimentere, være nysgjerrig og ikke minst våge å sette noen store mål. Og den holdningen den har ikke endret seg I løpet av de siste månedene, hvor flere store annonsører har valgt å stenge reklamekrav. Vi begynte samtalen med å diskutere podd-rapporten og om Skjul kjente seg igjen I den undersøkelsen. God fornøyelse.
Ja, nå var det jo flere ting som kom frem der, men I hvert fall hvis vi først tar hvordan man lytter, så kjenner jeg meg igjen I at jeg lytter jo mye til podcast hjemme. Når jeg lager middag, altså, så ikke bare på trening og på vei til og fra jobb. Og spesielt ikke den siste måneden, for da har jeg bare vært hjemme, så sånn sett så kjenner vel alle seg igjen I at man sitter hjemme og hører på podcast, I den grad man hører på podcast.
Du lytter alene, gjør du det?
Ja, og jeg lytter aldri sammen med noen, og det vel noe du også har pratet litt om tidligere, at podcast personlig. Så den eneste podcasten som jeg kan lytte på sammen med kona mi, det Dagsnytt 18. Men det jo strengt at ja, om det podcast eller ikke, altså podcastversjonen av Dagsnytt 18 kan vi høre på kjøkkenet, men ellers så det personlig.
Ja, det samme som, altså jeg kan også høre på Ukeslutt eller Politisk kvarter eller ja, de klassiske radioprogrammene som bare du hører på for å for så vidt da bli underholdt eller undervist, eller bare som en sånn type gjest I bakgrunn.
Ja. Og da ender det med at man må snike seg litt bort da, for å høre på podcast. Ja. Så jeg tar jo på podcast på øret, og har altså med mobilen hvis jeg for eksempel gjør ting I hagen, hvis jeg vasker opp og så videre, men jeg har det ikke på Sonosen da.
Nei, nei, samme her. Og det var vel det også undersøkelsen viste, så det var jo ikke noe, det var jo en av de mytene som ikke ble knust da, at det en intim opplevelse I veldig stor grad, hvor mobilen den primære enheten vi benytter oss av, og I 8 eller 9 av 10 tilfeller så var det jo da med hodetelefoner på, så det var jo ikke noe nytt. Men det var jo andre ting som kom frem som var forholdsvis overraskende, altså det at vi da hører I stor grad hjemme, og det her var vel gjort også før koronakrisen?
Ja, det stemmer. Nei, og jeg tenker det at ja, jeg hører hjemme, og det jo, man prøver å fylle tiden sin med informasjon, I hvert fall jeg prøver å lære ting hele tiden, og da jo podcast hjemme en fin mulighet, siden det hva man kaller et sekundær medie, I motsetning til til webinarer og alt det som nå har eksplodert, der man faktisk må sitte og følge med, så kan man jo fortsatt lytte til podcasten når man gjør andre, sysler med andre ting hjemme. Så I den forstand så tenker jeg at akkurat nå så det veldig fokus på webinarer, men jeg tror at podcast kommer til å overleve og kanskje bli mer populært fremover, fordi man går litt lei av alle disse webinarene. Jeg rir jo på den bølgen med webinarer selv, så jeg skal ikke snakke det ned, men jeg tror at et eller annet sted så blir det nok live stream da, av mennesker eller talking heads.
Altså live jo en ting. Eirik Nordmann Hansen og jeg, vi har jo kjørt oppgradert live I noen uker nå, og vi ser jo at publikums engasjementet ganske så fallende, så vi har gått nå fra ukentlig til bi-weekly, og vi kommer nok til enda opp tilbake til en gang I måneden, tenker jeg, og da ikke nødvendigvis live heller. For det jo det, altså, ulempen med live jo at da det jo linjært. Fordelen med podcast jo at du kan høre på det når du føler at du både har tid og at du kan vie din oppmerksomhet, da. For det jo det som litt vanskelig med webinar også. Det veldig, altså webinar med videokamera, det synes jeg ganske påtrengende. Det krever høy grad av konsentrasjon, spesielt når de skal se, altså du skal sitte og se konstant på andre mennesker, og andre mennesker skal sitte konstant og se på deg. Det slitsomt for hodet, versus det altså, kan du si, om du klipper plen, eller om du støvsuger, eller lager mat, og samtidig blir underholdt eller undervist.
Ja, så jeg har brukt livestreamen som dere har hatt på Facebook, og jeg har brukt som podcast når jeg har vært ute og kjørt. Jeg har ikke sittet og sett på dere, men bare slått den på, hatt lyden på, og brukt som en podcast, og det tenker jeg at det litt, ja, podcast kommer til å overleve og vokse fremover nå. For ja, I hvert fall hvis vi ikke kan møtes I lang tid fremover, så vil, tror jeg, podcast etter hvert vil, man går ikke lei av podcast, men man kan gå litt lei av webinarer.
Ja, da vi enige I det, I veldig stor grad. Men også deres egen podcast, NRV sin podcast, og podcaststrategien deres. Mm. Den har vel endret seg siden dere begynte med podcast, har den ikke det?
Ja, den har endret seg hele tiden. Så jeg glad jeg ikke, eller jeg glad jeg har dårlig hukommelse på hva jeg har sagt at vi skal.
Men dere begynte jo med en sånn, som en ren, kall det redaksjonell podcast, men I dag det vel helt motsatt, det ikke?
Ja, inntil nylig, men kan si, for nå har vi endret igjen. Men vi startet som en redaksjonell podcast, og så jo det at det fungerte godt, men det krevde mye tid for å få det bra. Og det fungerte bare godt når det ble bra. Altså, så vi kunne ikke gjøre noe hastejobb der. Så prøvde vi oss kommersielt ved at jeg, som 100% kommersiell, begynte å lage podcast. Så vi det at det var det god betalingsvilje for ute I markedet. Og det går jo også an å forsvarliggjøre den tiden man bruker på podcast når man får betalt for det. Så frem til nylig så tok vi 25 000 per podcastepisode, og nå tar vi 30 000 per podcastepisode, som kommersiell. Og da får jeg betalt for timen jeg bruker, og så får vi betalt for digitale flatene som vi publiserer det på. For det ikke alle leserne, eller alle lytterne som kommer via, som abonnerer, men noen blir gjort oppmerksom på den ved at de går inn på NRV eller på sosiale medier eller også hos vår samarbeidspartner nettavisen.no.
Når dere da kjører, når du sier at dere tar 30 000 eller 25 000 som du tok tidligere, så det da en, hva skal jeg kalle det, en, det en ren episode, en kommersiell episode.
Ja, og da, da har jo ting endret seg underveis, altså frem til denne Aftenposten forklarte debatten rundt Equinors sponsing av en serie der, så, så hadde vi en lydintro som sa sendingen presenteres av, også firmanavnet som sponset det, og inneholder produktplassering. Det var vel lydet. Så hvis det hadde vært, hvis det hadde vært Fortum, da, så, så, så hadde vi sagt sendingen presenteres av Fortum og inneholder produktplassering. Etter den episoden, eller etter den gode diskusjonen rundt Aftenposten forklart, så endret vi til du lytter til annonsørinnhold fra og hvis det hadde vært Fortum, men nå bruker jeg bare det som et eksempel, du lytter til annonsørinnhold fra Fortum. Og da leses det først og sist, altså du har lyttet til annonsørinnhold. Så, så på den måten merker vi det, og da, da de som er gjest i studio eller nå via skyen, har da betalt for å være det, og så det hele kvarteret eller 20 minutter en lang annonse.
Og så det du da som programleder.
Ja, og da kan ikke våre redaksjonelle kolleger Hilde eller Anders, de kan ikke delta på noe som helst vis i de produksjonene. Og da så vi jo, når du spør om, om strategien har endret seg, etter hvert så så vi jo det at vi fikk jo, altså det, det hadde jo ikke noe å si på lyttertallene om det var redaksjonelt eller kommersielt. Det det hadde noe å si var hvor interessant og relevant det var. Så, og Anders, som da kjørte den redaksjonelle podden tidligere, sleit jo litt med å få tid da, å prioritere dette, for det tar jo lang tid å, bruke, å lage en podd. Så, det, så da bestemte vi oss, ok, da for å unngå misforståelser og for å unngå hoppsi, stresset med å få laget redaksjonell podd, så legger vi ned den redaksjonelle, og så vi kun kommersiell podcast. Og det, det funket frem til koronakrisen. Og så har jeg spørsmålet, hva skjedde da? Da kunne jo ikke Anders eller Hilde gjøre redaksjonelle videointervjuer lenger, for da kunne vi ikke møtes, da kunne de ikke være på konferanser og så videre, for det var jo ikke noen konferanser. Og da så vi, både eller, om vi ble tvunget til det, eller så en mulighet, men da begynte vi å gjøre live videointervjuer via skyen, i stedet for å møte mennesker. Og da har vi gjort videointervju med Tina Bru, olje- og energiminister, Anniken Hauglie, påtroppende Andir i Norsk olje- og gass, bransjeorganisasjonen, Rotevatten og så videre. Og det vi så var at ved å kjøre de live videointervjuene på Facebook, så fikk jo de en del oppmerksomhet. Og så plutselig slo det oss, ja, nå har jo vi lydfilen til noe som folk synes er interessant å se og lytte til. Og ved å se på så er det jo bare to talking heads som sitter og prater med hverandre. Det er enten Anders eller Hilde, og den man prater med. Og så tenkte jeg litt, ja, hva det jeg gjorde da når jeg hørte på, eller når jeg så på den livestreamen som du kjører, eller dere kjører? Jo, jeg ikke så interessert å se på dere. Jeg satte den på når jeg skulle ut og kjøre bil, og la mobilen opp ned, så jeg skulle være sikker på at jeg ikke så ansiktet ditt i passasjersetet. Og så hadde jeg det på Bluetooth på høytaler og hørte på det. Og tenkte jeg, hvorfor kan vi ikke da bare løfte den redaksjonen? Da har jo egentlig vi en redaksjonell podd igjen. For da er jo jobben gjort. Da er det bare å legge på en intro, en outro, så har vi det. Og så dermed så lanserte vi igjen en redaksjonell podcast som egentlig bare, og det vi kaller den er Energy Live, og det er bare lyden fra livesendingene våre, så vi skal ikke bruke noe mer tid på å sitte og redigere, det skal være, gjør vi en tabbe live, så følger den med i podden. Så da har vi plutselig en live podd, nei, en redaksjonell podd igjen da.
Men den er da på den samme, skal vi være litt sånn teknisk, den sendes jo da på den samme RSS-filen.
Nei, så hvis jeg... den går på en ny RSS-feed, og det er sånn, vi skulle gjerne hatt den på den samme RSS-feeden, for da får vi jo mange lyttere med en gang. Men i og med at vi i Energy er så små, vi er tre ansatte, og vi har egentlig ikke tiden til å spise lunsj en gang. Det er så travelt, fordi vi må løse alt fra og köpa printpapper till och boka möte med statsråder till och redigera podder och alltså vi måste göra allt själv. Och då hvis vi hade havnet i en sån vær varsom alltså PFU rundans då vi att någon menar att vi blandar kortene ved at vi legger inn annonser inn i en feed, sånn som Aftenposten forklart gjør, så har ikke vi tid til å håndtere det. Hvis vi har ikke tid til å håndtere den, selv om vi ville kalle det kommet godt ut av en sånn eventuell klage, eller selv om vi ville liksom kunne klart å løfte debatten noe, så vi, rett, vi er så kjørt på tid, så vi har rett og slett ikke tiden til noe annet akkurat nå enn å levere gode produkter, enten redaksjonelt eller kommersielt. Så vi valgte forløpig å ikke ta den inn for å ikke skape, ikke måtte bli, ikke måtte svare på spørsmål der.
Har du klart da, for altså, da må du heller bruke tid da, på å bygge opp et nytt publikum igjen, for det jo det du faktisk da avhengig av.
Ja, det vi gjør jo å legge podden inn, altså vi skriver ut en sak, og så legger vi podden inn, i saken, altså embedderen inn. Og så tenker vi at den får bare vokse seg sakte, men sikkert. Vi får jo gode tall på livesendingene våre, og så tenker vi at da er den redaksjonelle podden vår en hale som bare følger automatisk etter, og så får vi se om folk tar den til seg. Da.
Men har du merket det på innsiktene? Altså er det mange i målgruppen dere som da trykker på den embedded utgaven av podcasten?
Nei. Nei, vi lanserte den nå forrige uke, tror jeg det var, og så, liksom, så vi har liksom ikke fått ordentlig trøkk på den enda. Så det vi har gjort vi har det teknisk på plass, og så må vi egentlig booste den litt fremover. Men så har vi gjort liksom et par feiler som vi bare tok med oss, for vi begynner jo å ha annonser på live-sendingene våre. Men i og med at det litt sånn nytt alt dette med live, så kløna jeg litt til å hadde lyden feil lyd inn på annonsørinnhold og så videre, sånn at det er ikke noen annonsører som hører det her, Hans-Petter.
I de tider vi opererer i nå, så er vel tilgivelsen forholdsvis høy også for å teste ut noe nytt, så det er sikkert ikke skadelig at du er såpass ærlig. Ja.
Nei, så det vi hauser ikke så veldig mye opp før vi er helt sikre på at vi ikke gjør alt for mange feil underveis i liven. Er vel egentlig, men nå skal vi gjøre en livesending igjen, video denne uka om noen vindkraftting, og det kommer sikkert til å kanskje eksplodere litt, og det blir jo da også en podd. Nå det Anders som gjør det intervjuet, så jeg vet ikke helt når det blir og hvem, eller hva det kommer til å handle om, men hver gang vi tar bort i vindkraft, så begynner det å brenne. Da.
Det får meg på et annet spørsmål knyttet også da til målgruppen deres, for hvis vi går tilbake til poddundersøkelsen og poddrapporten og diverse andre rapporter når det kommer til hvem det som typisk lytter, så er det jo fortsatt de yngre i storbyene, i de urbane strøkene, som i stor grad da hører på podcast, og spesielt da de aller yngste, og så faller det liksom etter hvert som man kommer litt opp i året. Hvordan ser da deres demografiske målgruppe ut, og hører de i noe særlig grad på podcast, ser de på YouTube, og liksom følger de med på hva dere holder på med på Facebook Live?
Ja, altså det vi ser da, hvis vi tar Facebook først, så ser vi jo det at, eller hvis vi kobler Google Analytics og Facebook, så ser vi det at på leserne våre, eller altså er gjerne 30 pluss, altså relativt unge. Mens de som kommenterer på Facebook og så videre er jo da menn 50 pluss. Sånn at det er jo mye mer av den eldre garde som på en måte engasjerer seg på Facebook hos oss, og også når vi kjører ut live Facebook, så ser vi at det er mye eldre, eller hva er eldre da? Men Men må ikke fornærme vi noen her nå. Men det gjerne 45-50 pluss som ser på livesendingene på Facebook. Så tror vi at på podcasten vår så lytterne noe yngre igjen da.
Har det da påvirket når, for en av de tingene som har virkelig imponert meg, det jo din evne til å tenke nytt og til å kommersialisere nettopp da podcast som et format. Jeg har jo sett noen av de foredragene du har holdt og hvordan du liksom har pitchet inn de 30-45 minuttene som en kunde da kan få med sitt publikum, gitt at det publikum da på podcast. Altså, ikke sant? Annonsørene til ender vi i dag modne nok i stor grad til å gå for podd? Og hvem det de da i så tilfelle da forsøker å nå gjennom podd som en kanal?
Ja, når vi selger kommersiell podd, så noe av fordelen vår tror jeg at jeg ikke har vokst opp i mediebransjen. At ikke jeg kan alle de uttrykkene og forkortelsene som mediebransjen bruker. For da man inne i en jungel der man til slutt blir målt på så mye rart at man nesten dømt til å fremstå som et dårlig produkt. Eller at podcast dømt til å fremstå som et dårlig produkt. Og underveis har jeg, så hvis jeg prater med mediebyråene, så har jeg falt av lenge før vi kommer til salget ved at de spør om mange tall som jeg ikke vet hva Så sånn som vi selger det, det jo rett og slett bare å si sånn som i koronakrisen da, så har vi solgt to nye podder, fordi folk ikke kan møtes. Så vi finner problemene, og så ser vi, kan podcast være en del av løsningen? Problemet nå gjerne, folk kan ikke møtes på frokostseminarer eller lunsjseminarer.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok. Det betyr ikke at kunden ikke har et behov for å løfte frem et budskap. For eksempel har en kunde betalt flere hundre tusen for å få utarbeidet en rapport som skal presenteres. Men så kan man ikke presentere den sånn som man har pleid til vanlig. Da jo podcast en fin mulighet til å der jeg setter meg inn i rapporten, stille spørsmål rundt rapporten, og der avsender får muligheten til å svare og få løftet frem hovedbudskapet i rapporten, selv om folk ikke kan møtes.
Hvordan legger du opp det løpet? Er det sånn at vil da den kunden, den kommersielle aktøren som skal ha denne native-episoden på podcasten deres, de sender da over hvilke spørsmål de egentlig vil at du skal stille dem da, eller?
Altså, det er ikke på det, eller det egentlig jeg som lager spørsmålet, men vi har en mal for hva hensikt, altså der vi går gjennom punkter, sender over en tabell til dem, hensikt, hovedlæremål, målgruppe, altså det er ganske systematisk, og de aller fleste blander mellom hensikt og hovedlæremål, for eksempel, og da pleier jeg å bruke, for å forklare dem hva forskjellen der er, så hvorfor lærte jeg å spille gitar? Hensikten var å sjekke damer, men hovedlæremålene var å lære seg Stairway to Heaven og Don't Cry med Guns Roses og så videre. For veldig ofte så tenker en annonsør at eller blander de mellom hensikt og hovedlæremål, men hensikten, for eksempel så hadde en sponset podd nå, der målgruppen er politikere. Hensikten å løsne på mer midler inn mot havteknologi, mens hovedlæremålene, det jo kanskje hvilke prosjekter man kan løfte opp som relevante nå i koronakrisen og så videre. Så jeg tror noe av det som våre annonsører, da, som ikke, altså da går vi utenom byråene, for vi klarer ikke å snakke samme språk som byråene, men hvis vi går rett på annonsørene, så tror jeg de oppfatter oss som veldig ryddige ved at vi klarer å hjelpe dem med å strukturere hva ønsker de å oppnå med denne podden, hvorfor det verdt å betale 30 000 for å få lov å prate om dette. Mm. Så da sender vi over noen tabeller, og så får vi tilbake litt, eller disse utfylt, og så ber jeg om å få litt å lese på, men ikke for mye. Så sender de meg noen rapporter, og så leser jeg gjerne oppsummeringen der. Og så sender jeg tilbake, dette de spørsmålene jeg tenker at vi skal prate om, og så skriver jeg alltid i mailen. Men jeg understreker at jeg kommer til å stille flere spørsmål, men de får dere ikke vite. For jeg ønsker en dynamikk i samtalen som ikke bare at de har et ark som de leser opp fra. Og det, ja, du kjenner jo sikkert igjen dette fra, nå sitter vi igjen på det selv, men jeg har jo ikke fått alle spørsmålene dine, men du har gitt meg litt retning.
Jeg ga deg det. Jeg liker selv å gi liksom, intervjuobjektet deg da, i dette tilfellet det første spørsmålet, for da har du liksom en grei inngang, men utover det så sitter jeg egentlig med en del notater om ting og tang som jeg tenker at ja, det kan jeg komme innom, gitt at samtalen i hvert fall da dreier seg i den retning slik at det spørsmålet blir relevant. Da. Hvis ikke så høres det plutselig veldig sånn statisk og manusaktig, og det tror jeg ikke er med på å skape nærhet til den lytteropplevelsen, for det jo alfa og omega her.
Ja, og det jeg også sier til annonsørene, det er ikke sikkert jeg kommer til å være enig med dem.
Men har du det som en klausul? Dere skal betale 30 000, men det er ikke sikkert at
det blir sånn. Ja, men de betaler ikke for en polert annonse. Det de betaler for, og det er flere som har vært åpne med meg om det, de pleier å være på Dagsnytt 18, men da får de ikke snakket ferdig. De er ikke redde for motargumenter, Men de synes det er synd at de ikke får forklart hva de tenker. Så flere av våre annonsører sier at det er bare fint at jeg er uenig med dem, og det er også fint å dra inn andre aktører i podden, som da er blitt informert om at det er annonsørinnhold, men som får sagt sin mening, som kanskje er det motsatte av det annonsøren mener, så lenge annonsøren får lov til å si sin mening. Og da sier jeg at ja, dere skal få lov å snakke ut. Men jeg kan godt si at det er ikke jeg enig i.
Men altså, en ting er jo den situasjonen vi befinner oss i nå, hvor disse samtalene dere har, da, må jo da foregå virtuelt, altså over en annen skyløsning. Nå sitter jo vi selv på en Zencaster-løsning, som gjør at vi kan ha god lyd og god samtale, uten alt for mye tidsforsinkelser, etc. Men sånn normalt så vil jo veldig mange av de klassiske kundene deres kanskje da befinner seg i Stavanger-regionen.
Ja.
Hva kreves da av en kunde for at dere skal kunne tilby da en god lytteropplevelse? For lydkvalitet vil jeg påstå er ekstremt viktig.
Ja, det er jo det som er litt interessant, da, fordi frem til koronakrisen så kom jo kundene våre, så fløy jo de fra Stavanger, eller fra eller Karmøy, eller hvor det nå var, eller Trondheim, satt seg på fly og kom til oss, og de hadde kanskje gjerne også med seg sin kommunikasjonsdirektør. Så to stykker på fly, tur og tur, og så sitter jeg og så tenker jeg, det er litt synd at de betaler mer i flyutgifter nesten enn det de betaler på podden. Men det var sånn det var. Og så kan man le litt av det, men jeg tror ikke det kommer til å fortsette nå, etter koronakrisen. Altså etter den første bølgen, jeg tror krisen kommer til å være i mange år, men etter den første bølgen i koronakrisen, jeg tror folk tenker at de trenger ikke å fly. Trenger ikke å sette seg to stykker på fly fra Stavanger for å få spilt inn en podd med Energy. Så de to siste poddene vi har gjort nå, de har vært, den første var på telefon, og da jeg tok opp lyden, den andre var på StreamYard, som er en software egentlig for video. Og så tenker jeg, nå bruker jeg en anledning her nå til å sjekke hvor god lyd det blir på Zencaster. Så hvis dette blir bra, så kommer vi til å bruke det videre.
Jeg synes ikke StreamYard er en god lytteropplevelse, fordi snakker vi sånn som vi har gjort det ved en par anledninger nå, så bryter jeg liksom inn mens du holder på, og vice versa med Eirik og så videre. Mm. Og da blir lyden grøt.
Ja.
Så jeg synes, og det synes jeg ødelegger dynamikken, for da må jeg må holde igjen og vente til Eirik ferdig, sånn at han får sagt alle de ordene han skal, mm. før jeg da kan bryte inn, og så må han gjøre da akkurat det samme med meg, og da blir... Det ødelegger litt på dynamikken. Zencaster fungerer jo egentlig veldig bra, for uten at du kanskje vet det, så vil jo da ditt lydspor spilles jo inn på din datamaskin,
mm.
og så fort samtalen over, så fremst ikke du har napper ut internettforbindelsen umiddelbart, så blir den da sendt over til meg via da Zencaster sin skyløsning.
Ja, og det tenker jeg tenker, eller, og det er også skjønt da, via noen spørsmål i den der podcastgruppa, som det var vel du som opprettet den norske podcastere, så det flere som peker på Zencaster, og nå ser det som vi mest sannsynlig skal gjøre en litt større podcastproduksjon for noen i en annen by, og hvis vi, så vi fikk en innkommende nå på 4 episoder der de spurte om pris, og hvis vi gjør det nå, og de har proft podcaststudio selv også, så da tenker jeg at vi bruker Zencaster, og at jeg anbefaler dem å sette opp, eller å bruke ordentlig mic inn fra sin side. For det handler også noe om utstyret, eller mikrofon også, for det blir jo bedre med en ordentlig mic enn bare...
Ja, for du nevnte jo telefon, altså jeg kan jo tillate meg å ta kanskje 2-3 spørsmål med en person over telefon, men da bør svarene være ganske sånn korte. Det hører man jo på Dagsnytt 18 og Politisk kvarter og for så vidt andre programmer også, men ikke som en sånn 45-minutters native advertising-episode over telefon, det vil jeg vel ikke anbefale.
Ja. Nei, så der tenker jeg at vi, eller der utvikler vi oss nå mot, så vi blir litt bedre hver gang. Men og vi lander sikkert på Zencaster nå hvis vi får den nye produksjonen på de 4 episodene. Men det interessante er at vi selger jo, altså vi trenger ikke det beste utstyret for å selge. Altså vi har solgt 2 episoder nå, som en har gått over telefon, andre på StreamYard. Så det de kjøper er jo også, jeg kunne ikke klart å solgt en podd om mat, eller en podd om biler, men de kjøper jo min interesse for energibransjen, at jeg, når de sier noe, så kan jeg utfordre dem, og så kan de komme med noe, altså at vi kan klare å prate fornuftig da, og relevant rundt energispørsmålene, så det er kanskje viktigere enn lyden, tror jeg, når de kjøper hos oss.
Ja, også, og ikke minst at det de for så vidt også kjøper, er jo et dedikert publikum.
Ja.
For det jeg opplever kanskje med en del av mediebyråene, og for så vidt mediehusene som sånn, det er jo at veldig mange av de er opptatt av å vise hvor mange lesere de har, eller for eksempel altså podtoppen.no, som kun fokuserer da, liksom på hvor mange enheter og hvor mange streams er det den podcasten her har per uke. Ja. Det som kanskje gjør at dere kan da forholdsvis få lyttere sammenlignet med friminutt for eksempel da.
Ja.
Det er jo at det publikummet er ekstremt dedikert til og opptatt av hva dere holder på med, og derfor kan du ta det ekstra betalt per lytter.
Ja, vi har jo lyttere som er opptatt av energidebatten. Og energidebatten, altså hva er energidebatten? Det er alt fra olje og gass til fornybart. Men vi har lyttere som liker å lære noe om den. Og det har vi etter hvert skjønt at det er et verdifullt publikum. Så det selger vi jo på.
Men har du testet ut, og nå, du får svare så godt du kan selv, og så langt du vil, da, for når vi snakker om det publikummet, hvorvidt de da er på Facebook, eller om de foretrekker å lese, eller høre, eller se på YouTube for eksempel, og du var innom vindkraft, for vi vet at vindkraft engasjerer noe fryktelig. Du har ikke våget å liksom publisere noe som en ren podcast for å se hvordan reaksjonen blir uten at du da legger ut som en tekst i tillegg. Tør du det?
Ja, når vi publiserer noe om vindkraft på Facebook, altså så hvis, når vi deler bare en podcast da, på Facebook,
ja.
Så får vi jo masse negative kommentarer, og selv om det bare er en podcast. Men vi vet jo ikke helt om de negative kommentarene, om de har lyttet seg gjennom, eller om de bare ser at det noe som er vind, og så blir de sinte. Når det sagt, så det mange gode argumenter imot landbasert vindkraft. Så det ikke sånn at det et rett frem svar eller en fasit på hva som riktig og galt der, men det engasjerer veldig, det poenget da.
Men det sånn at de som engasjerer seg kanskje da i større grad de som negative, eller 50-50?
Nei, det stort sett de som negative som engasjerer seg. Men de også det litt som med alt annet, at det noen få som engasjerer seg veldig mye.
Så. Sånn det jo alltid. De tar jo veldig mye plass da. Men altså, hvis vi skulle liksom se inn i fremtiden nå, en ting podd. Mm. En annen ting alt det andre dere holder på med, og du var jo innom Anders, og vi snakker om Anders Brenna. Jeg kjenner jo Anders Brenna fra hans tid som IT-journalist i Digi, det vel, hvis ikke jeg tar et feil?
Stemmer.
Han var jo ikke, og han kanskje ikke spesielt glad enn så lenge heller, i eksklusivt innhold, hvis vi kaller det, eller betalingsmur. Nei. Altså, hvordan ser dere på deres egen fremtid? Hvilke bein skal dere stå på? Hvor mange bein skal dere stå på sånn sett for å overleve, ikke bare nå i dag, men etter at kanskje den største krisen er over?
Nei, hvis vi tar podcast først, da, så har vi i 2019 så omsatte vi vel for litt over 4 millioner, og podcast lå på 620 000. Så podcast jo et viktig ben for oss å stå på, og podcast noe man da, vi har lært oss da i det siste, at vi kan produsere uten å møtes, og der publikum heller ikke trenger å møtes. Så det jo noe, et ben som definitivt kommer til å fortsette, og forhåpentligvis vokse. Og så hvis vi tar hva vi ikke kommer til å tjene så mye penger på, vi har jo også eid flere konferanser, der man tjener penger på utstillere og deltakere. Det tror vi går ned, men heldigvis så valgte vi en strategi før korona, der vi valgte å trekke oss ut og ikke eie så mange konferanser selv, men heller bistå på, med å markedsføre andre sine konferanser. Så nå har jo det å markedsføre andre sine konferanser også gått ned selvfølgelig, men vi slipper den store smellen ved at vi eier så mange konferanser. Men det vi har gjort også å snu oss rundt på den ene konferansen vi fortsatt eier, som går på sikkert arbeid i høyden, altså de som klatrer i høyspentmaster og oljeplattformer og så videre. Og der har vi sagt nå at 2020-konferansen blir gratis å delta på, tidligere kostet det 5000 kroner å delta. Blir gratis å delta på, og så henter vi inn annonsører som ønsker at vi holder konferansen ved like. All den tid hensikten igjen, hensikt, hovedlærer og så videre hensikten jo å bidra til færre dødslykker i industrien, og det dør mellom 7 og 10 mennesker hvert år fordi de faller ned fra ulike steder i Norge på jobben, og arbeidstilsynet har sagt at hovedgrunnen til det at de ikke får lovpålagt opplæring, så hensikten jo da å redusere antall dødstallene. Og hvis vi da klarer å gjøre det ved å gi konferansen gratis ut til alle, så vil jo fortsatt de som har disse som dør da, se en verdi i å sponse konferansen. Så da har vi fått med Statnett, Skagerrak Energi, Agder Energi, Standard Norge, som sponsorer inn på konferansen, som bidrar med 20 000 hver, og så blir det gratis å delta. Så kanskje skal vi løfte frem flere sånne bein da. Ja, og da slipper jo utgiftene til Petter Stordalen og hotellene, så han taper jo litt på det, og flyreisene. Men utover det så kan det være at vi faktisk kan sitte igjen med en veldig så god bunnlinje på konferanser, selv om man ikke møtes.
Ja, for nå snakker du da utelukkende om en digital konferanse.
Ja. Gratis konferanser på Facebook, der du har sponsorer som betaler for at vi skal gjøre det.
Men tror du det, altså tenker du at konferanser digitalt også vil bli noe av den nye hverdagen etter at vi kan møtes igjen? Eller?
Ja, jeg tror det. Jeg tror selvfølgelig så er vi jo glad i å møtes, og det jo veldig mye av verdien i konferansene ligger jo delvis i det som skjer på scenen, men veldig mye i det som skjer i pausene og under konferansemiddagen, der man knytter nettverk, der man avtaler å møtes ikke senere på kvelden, men senere for å gjøre business. Og da kan det være at man, hvis man klarer å lage digitale arenaer der man har konferansene på web, så kan man jo møtes for å diskutere, for eksempel, sånn at man kan få begge deler. Og det i min forrige jobb så gjorde vi mye av det, men da startet vi med e-læring, altså du tok kurs på nett, men så vi det at man også hadde behov for å møtes, og da lagde vi det som heter blended learning, at man også kunne møtes for å diskutere det man hadde lært på nett. Så hvorfor ikke gjøre det på konferanser også, at man drar mer over på web, der man har foredragene kanskje på web, og så har man paneldebatter og gruppediskusjoner og så videre når man møtes, kanskje. Det tror vi kan være et bein å stå på videre. Og så var det med Anders og betalingsmur.
Mm.
Jeg vet ikke om Anders hører dette her, men jeg synes vi skal ha betalingsmur. Nei, det som utfordringen vår da, at verdiforslaget vårt inntil mange av annonsørene våre, det jo at vi holder, altså det to ting, vi holder energidebatten saklig, faktabasert og levende. I en tid med masse fake news rundt viktige energispørsmål, så det viktig at noen også drar frem tall fra SSB eller fra annet, og på en pedagogisk måte klarer å formidle det til folk flest. Og det gjør vi. Men så gjør vi også noe annet som flere av konkurrentene våre ikke gjør, og det jo å skrive om bransjen, for bransjen, men å løfte saker ut av bransjen. Så mye av verdien i NRV ligger jo at folk utenfor energibransjen leser våre saker, altså de utenfor menigheten, de som ikke går inn i kirken for å be, de blir eksponert for dette ute på puben.
Men der kan du kan jo skille på ting, at du kan jo da, de rapporter og analyser og ting og ting som ment for bransjen selv å lese, kan vel da ligge bak en sånn abonnementsløsning, en kundeklubb, kall det hva du vil, mens det som da ment for utsiden, kan jo da ligge åpent, for eksempel.
Ja, og det nok det vi kommer til å gjøre, for de aller fleste sakene, eller hvis vi lukker alle sakene våre, så mister vi litt verdiforslaget med at vi løfter saker ut av bransjen, for de utenfor menigheten vil ikke betale. Men med stor sannsynlighet så kommer vi til å løfte fram et produkt som man kan betale for, som har noe med analyser og litt mer dybde å gjøre. Men det tror jeg ikke vi kommer med før 2021. Vi får se litt hva som skjer, men vi jobber med det nå da.
Ja, for alternativet er jo litt sånn som jeg har... Nå har jeg selv begynt med begge deler. Jeg har en sånn kunde, altså medlemskapstjenesten, som jeg kaller det for Opplyst, og der legger jeg liksom rapporter og litt sånn tyngre materiale, webinarer, innspilte foredrag, etc.
Mm.
Og så har jeg, og det mer sånn, jeg skal ikke si at det bare for å eksperimentere, men jeg tror ikke det kommer til å bære virksomheten min tilstrekkelig, men de som velger å betale skal i hvert fall føle at det verdt det. Og så har jeg testet ut, og holder på å teste ut, da, noe som jeg kaller for bidragsnyter. Det noen som tror at jeg har skrevet feil, men altså, det liksom sånn, du kan gi helt frivillig et lite bidrag for å nyte i den grad man nyter det innholdet jeg lager, og det være seg da det som skrives på Hans-Petter.info, eller lages av video på YouTube-kanalen, eller da podcasten. Litt sånn inspirert av The Guardian, som også kjører en sånn tjeneste, hvor du kan gi hva du selv føler for. Da. Jeg har bare gjort det veldig enkelt og satt opp 15 kroner i måneden, 50 øre dagen, da er du med liksom å bidra da, til videre produksjon og utvikling av innhold. Og det trodde jeg kanskje norske medier også ville testet ut, i og med at vi er blant de med høyest grad av betalingsvillighet for innhold i Europa, men jeg har ikke sett noen andre vise seg ut på akkurat den.
Nei, vi har jo prøvd litt sånn, hva heter det, Patreon.
Ja, Patreon, men det for høy terskel, ja, du må jo liksom ut på en annen tjeneste, det ene etter andre.
Ja, men jeg tror egentlig ikke vi klarer å dra inn så mye, eller inntekter som måneder der, så vi må nok over på et type abonnement som koster noen tusen for å ha.
Ja. Hvis du skulle tørre å gjette hvordan 2020 for deres del kommer til å se ut?
Det blir med stor sannsynlighet rett. Vi har lagd fem scenarier A, B, C, D, E, der det går på estimert salg per måned. Hvis vi selger som før korona, så går vi fint I pluss. Hvis vi selger sånn som vi har solgt i april, så går vi fint I minus. Og hvis vi... Ja, så har vi to scenarier der vi går tom for penger I år.
Og da betyr det kroken på døra, eller?
Ja, altså, jeg har jo tidligere tre år på rad, så betalte jeg 70 000 I måneden for å ha mine egne penger for å lønne journalister sånn at vi kunne bygge Enervy. Og så tenker jeg at hvis jeg, altså nå jeg rundt 50%, hvis jeg skal inn og gjøre noe sånt igjen, så må vi ha en god plan for hvordan vi kan snu dette. Vi klarte å snu oss I 2019, og så ser det som ting blir veldig, veldig krevende I 2020. Og hvis ting går skikkelig rett ned fremover nå, og hvis jeg ikke ser helt at det kan snu, så kan det være kroken på døra. Men jeg jobber for scenario A. Nå har jeg Excel-arket for meg, scenario A og B, og da går det faktisk ganske bra. Så man må jo ha troen.
Og med de oppløftende ordene så runder vi av for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrige innslag, det finner du selvsagt på hansbetter.info. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoden, da kan du blant annet abonnere på Hans Petter & Co. på Apple Podcaster. Ellers podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influensere innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.